Защо трябва невинните хора да страдат? Задавали ли сте си някога този въпрос? Ако Бог е толкова добър, защо има толкова много зло в света? Ако Бог е толкова добър, защо трябва невинни хора да страдат? Когато астронавтите гледат Земята отгоре, често докладват за чудната, невероятна гледка, която не са очаквали да видят преди да проникнат в космоса. Когато астронавтите гледат от космоса към Земята, те докладват за тази изумрудено-зелена планета, която е така величествена и красива, погледната от космоса. Представи си, че имаш възможност да се разходиш в космоса. Не казвам да сънуваш. Това, навярно, не ти е необходимо да си представиш. Представи си, че се разхождаш в космоса, че наблюдаваш от космоса долу към Земята. Какви ще бъдат мислите ти? Вероятно, те ще бъдат такива. Какво нередно нещо може да има на тази планета, която изглежда така великолепна от космоса? Земята от космоса изглежда мирна, красива, спокойна. Земята, погледната от космоса, изглежда изключително величествена. Със сигурност, нищо нередно не може да има на планета, която изглежда така прекрасна от космоса. Разбира се, нищо нередно не може да има на планета, която изглежда така великолепна отгоре от космоса. Но когато астронавтите се приземят долу, те болезнено разбират, че има проблеми в Сомалия, в Босна и Херцеговина. Веднъж, когато стъпят отново на Земята, те болезнено осъзнават, че новините все още са новини за престъпления, новини за насилие, кръвопролития. Въпреки че Земята изглежда фантастично от космоса, бомби избухват, има ядрено въоръжаване. Първата световна война, атомната бомба, Втората световна война, Хирошима и Нагазаки, хиляди убити в безбройните войни през 20 век. Ако Бог е толкова добър, защо невинни хора страдат? Защо бомбите падат и разрушават градове? Защо бомбите падат и унищожават семейства, убиват деца? Защо има катастрофи? 17-годишно момиче с колата си се прибира вкъщи от училище и един пиян шофьор е блъска и веднага тя умира на място. Защо има автостради препълнени с мъртви? Защо често пиян шофьор се блъска в невинен човек и той умира? А пияният шофьор с колата остава жив. Защо невинни хора страдат? Каква е тази справедливост в нашия свят? Ние се питаме, защо Господи? Защо има трудности, болки, бедствия? Защо има ураган Андрю? Защо има земетресения? Защо има торнадо? Дълбоко в сърцето ние задаваме тези въпроси. Качваме се на самолет и се надяваме всичко да е наред, но самолетът се взривява и пада. Наоколо са разпръснати части на тела. Защо, Боже? Защо добрите страдат толкова много? Когато се огледаме наоколо, ние откриваме, че живеем в свят, в който добрите и невинните непрекъснато страдат. Това е един свят с природни бедствия и мислещите хора си задават тези въпроси. По някакъв начин Бог отговорен ли е за всичко това? Бог отговорен ли е по някакъв начин за тези природни бедствия? Бог ли създаде живота такъв на тази планета? Едно нещо е сигурно. Тези бедствия не са дело на Бога. Преди години едно застрахователно дружество във Флорида бе подложено под съдебна отговорност, защото не изплатило една застрахователна полица. И защо? Защото, когато клиентът изкачвал една метална стълба, намираща се на задната страна на къщата му, изведнъж стълбата била поразена от мълния. Той паднал и си счупил гръбначния стълб. След това се опитал да си вземе парите от дружеството, но то не искало да плати. на човекът казали, че това е дело на Бога. Божие дело? Бог ли е направил това? Имал един проповедник в този град, който казал, че това не е Божие дело, а дело на една друга сила. Знаете, че когато се вгледаме в нашия свят, откриваме радост и мъка, виждаме усмивки и сълзи. Когато се вгледаме в нашия свят, можем да видим полета с разлюляни косове и земя, която ражда изобилно. Но в следващия момент се сблъскваме с бедността. Нашият свят отразява едно противоречие. Има усмивки, има сълзи, има изобилие от храна, има глад. Ако се огледаме в този свят, ще открием фантастични полета с цветя, но след време слънцето изсушава и изгаря тези полета и на мястото на цветята остава една пустош. Навсякъде, където погледнете, има радост и тъга, има разрушителни природни сили, но същата природа може да бъде толкова спокойна и приятна. И така, поглеждайки в света, откриваме едно противоречие. Едно бебе е толкова мило и невинно, но като противоположност на младостта, идва старостта и смъртта, един свят на противоположности, спокойна природа, разрушителни сили в природата, красиви цветя, до тях тръни, спокоен ден и ураган, изобилие в полето и глад, младост и старост, здраве и болести, радост и тъга. Всичко това виждаме в света около нас. Сега, поглеждайки към природата или към света, ние виждаме доброто и злото, щастието и мъката, но нямаме никакво обяснение за това. Защо природата е красива и въпреки това има разрушения? Защо освен здравето има и болести? Защо има младост и старост? Всичко това ние виждаме, но природата не ни обяснява защо е така. Всичко това виждаме, но този естествен хуманистичен свят не ни дава обяснение. Единственото място, където можем да намерим смислен отговор на проблема с злото, е Божието Слово, защото Библията вдига завесата пред нас. Първо, Библията разкрива, че Бог по никакъв начин не наказва земята поради греха, като ни изпраща лошо време, бедствия, че катастрофите и злополуките, в които загиват хора, не се причиняват от Бога, но са естествено наказание за тях. В Изход 34 глава 6 и 7 стих се казва: Господ, Господ, Бог, жалостив и милостив, дълго търпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях. Не ви ли харесва това? Бог изобилва с любов. Така че Божиите намерения към нас са добри, а не лоши. Божията воля за нас е да живеем, а не да умираме, да се радваме, а не да скърбим, да сме здрави, а не болни. Бог желая ние да сме здрави, святи, щастливи за цял живот. Това е Божието намерение. Но тогава вие ще попитате, ако това е истина, откъде идва злото? Откъде идва грехът и бунтът? Откъде идват болестите и природните бедствия? Откъде идва мъката? Учениците имаха подобен въпрос, който зададоха на Исус. Същите въпроси, които имаме днес, са били зададени векове по-рано в Божието Слово и много преди нас Бог е разкрил отговора в Словото Си.
В отговор на въпроса на учениците, Исус разказа историята на един сеяч, който излязал да сее. Той сеял добри семена в нивата и Исус поясни на учениците си, че нивата символизира света. Но след посяване на добрите семена, радост, любов, мир, щастие, здраве, изобилен живот, след като пося това, учениците казаха: Но Господи, не само жито расте в нивата, а и плевели. Откъде дойдоха те? Исус отговори последния начин. Матей 13 глава 27 и 28 стихове. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им каза, някой неприятел е сторил това. И така Исус каза, че някой неприятел на Бога и на човека е сторил това. Исус каза, че има един враг, който е отговорен за болестите, страданията, смъртта и трудностите в този свят. Но почакайте, откъде е дошъл този враг? Бог ли създаде дявола? Бог ли създаде Сатана? Бог ли създаде Люцифер? Ако Бог е създал този враг, ако Бог е създал този, който Библията нарича Сатана, дявол или Люцифер, то не е ли в известен смисъл Бог отговорен за злото в нашия свят? Ако Бог е създал един обезумял, паднал ангел, ако Бог е направил някаква грешка, когато е създавал Сатана и го е създал с някакъв психологичен проблем, с естествена склонност към злото, то тогава не е ли отговорен и виновен сам Бог, понеже Той го е създал? Истината е по-неизвестна от фантастиката. Откъде е дошъл този Люцифер, Сатана или неприятел? Хората си го представят с червена дреха, рога, дълга опашка, тризъбец, живеещ на земята. Няма нищо по-далече от истината. Библията ни казва, че този Люцифер първоначално е дошъл от небето. Всъщност, Исус казва, и защо тази жена, която е дъщеря на Авраам, която Сатана бе вързал за 18 години, да не оздравее в събота? Жената бе болна, Исус каза, че Сатана бе я вързал. С други думи, Сатана бе отговорен за нейната болест. Той каза, врагът направи това. Исус каза, че Сатана е отговорен за болестта. Но почакайте, Сатана, който е дошъл от небето на земята, това ли ни учи Библията? Великолепен свят, но свят, който е голяма беда. Забележете, че Библията казва, видях Сатана паднал от небето като светкавица. Сатана е като какво? Като светкавица. Откъде е дошъл? От небето. Но как Сатана се е появил от небето? Ако Сатана е отговорен за страданията, болестите, нещастията, ако Земята е планета, отдалечена от Бога, ако тя е под властта на Сатана, то как се е появил той в небето? Тук съществува една драма над звездното небе, една космическа борба за контрол над всемира. Има нещо по-пленително от фантастиката и драмата на Холивуд, защото тази борба е над звездното пространство. Пред нас се разкрива една всемирна война, една битка за престола. Ела тази вечер с мен в космическия център на Вселената. Там Бог твори, обичащия Бог, желая създанията да споделят любовта Му, радостта и щастието във Вселената. Така Бог създава ангели, херовими, серафими, множество величествени небесни същества. Тези ангели са създадени от Бог съвършено. Няма никаква следа на съвършенство, грях, никаква следа на слабост или бунт. Чуйте какво казва Библията за Люцифер, който бил създаден от Бога, този чудесен ангел. Езекиил 28 глава 12 до 14 стихове. Ти си печат на съвършенство. Така че Бог създал ли е Сатана с желание за бунт? Да или не? Ти бе печат на съвършенство, пълен с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни. Ти бе херовим, помазан, за да засеняваш. Така Бог създал ангел, наречен Люцифер. Латинската дума Люцифер се състои от две части, които означават съответно светлина и носител. Така че Люцифер бил необикновено същество с бляскава светлина. Той бил един от най-красивите ангели, създадени от Бога. Бог създал всеки ангел със свободна воля, с право на избор. Бог не желаел марионетки, които се управляват от конци, така че когато дръпне конец, куклата да си вдигне главата или помръдне крака. Те не се управляват от някакъв космически контролен център, център, откъдето един всемогъщ Бог да ги манипулира. Всеки ангел имал силата на избора. Защо? Защото любовта никога не се налага с сила. Как би очаквал съпругата ти да те целуне, ако го прави от страх, понеже ти я биеш? Би ли желал такава целувка от съпругата си? Ти искаш жена ти да ти обича с любов, която идва от сърцето й, защото те цени. Ти искаш една естествена и непринудена любов. Ако отнемеш силата на избора, ти отхвърляш възможността за обич, да обичаш, защото любовта не се налага. Ако премахнеш любовта, отнемаш възможността да бъдеш истински щастлив. Защото щастието идва от любовта. Когато истински си обичан и истински обичаш, ти получаваш в живота си най-великия дар на щастието. Така Бог създал същества с възможност да избират и доброволно да обичат и така да бъдат щастливи. За едно от тези същества ни казва Библията в Езекиил 28 глава 15 и 17 стихове. Ти беше създаден, ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в тебе. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Така че Сатана направил своя съзнателен избор. Ако дадете на съществата способност да избират, вие се излагате на риска те да направят погрешен избор. Бог не искал да изложи на риск Вселената, но Той знаел, че иначе тя не би могла да бъде напълно щастлива. Той поел този риск, защото знаел, че само ако даде свободен избор на творенията, Вселената ще съществува в любов. Сатана опорочил силата на свободния избор и се разбунтувал против Бога. Сатана започнал да сее недоволство сред ангелите в небето. Той шепнял своите лъжи на другите ангели. Той казвал, Бог не е заинтересован за вашето щастие и радост. Той ограничава вашата свобода. Бог ограничава вашата радост. Една трета от ангелите повярвали на сатанинските лъжи. И днес, приятели, мъже и жени правят същото. Мъже и жени днес слушат същите тези лъжи. Ако приемеш Христос, ако станеш християнин, ако отдадеш живота си на Исус, лъжите за твоята свобода ще изчезнат. Лъжата за твоето щастие ще изчезне. Лъжата за най-върховното щастие е да правиш каквото си искаш. Лъжата да следваш естествените си наклонности. Всичко това е част от драмата, от битката, която се води в небето, интергалактическата война в центъра на Вселената за обичта на творенията. Това е битка за ума. Това е битка за сърцето. Ти чувстваш тази битка, нали? Ти чувстваш тази битка в твоя ум. Прави каквото искаш, живей както желаеш, намери си удоволствия. Люцифер от небето падна на земята и една трета от ангелите заедно с него, защото той смяташе, че Божието управление е ограничаващо, че Бог ограбва щастието. Библията разказва тази история. Тя казва какво става по-нататък в съзнанието на Люцифер. Исаия 14 глава 13 и 14 стихове. А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове. Сатана имаше проблем със собственото аз. Аз ще възляза на небесата, аз ще възвиша престола си. Сега забележете, Бог създаде Люцифер, водач на ангелите в небето. Люцифер каза, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си. Това беше една битка за престола. В небето Люцифер не бе доволен, че е сътворено същество, което трябва да се покланя на Бога, а той искаше да се покланя на Него. Той искаше да се възвиси. Неговата гордост го потикна към този бунт и битката за трона. Причината да има войни на земята е първата война в небето. Причината за конфликтите на земята е първият конфликт на небето. Битката беше пренесена от небето на земята. В книгата Откровение се описва тази война, тази битка, този конфликт. Откровение 12 глава 7 стих «И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели». Всеки небесен ангел трябваше да реши да бъде за или срещу Христа. Нямаше неутралитет, нямаше средно положение. И за теб, и за мен тази вечер няма неутралитет, няма средно положение. Или Христос притежава живота ти, или Сатана. Или Христос сяда на трона на сърцето ти, или ти си ръководен от лукавия. Няма средно положение. Всеки небесен ангел тогава взел някакво решение. Откровение 12 глава 9 стих Библията казва, «И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него». Тази битка се състоя на небето. Бог събрал ангелите, за да направят своя избор. И когато направили това, битката започнала. Люцифер и неговите ангели били изгонени от небето. Сега може би искате да зададете следния въпрос. Марк, защо Бог просто не убил Сатана така, както смачкваме нахалния комар? Със Сатана щеше да се приключи и освен това нямаше да има страдания и нещастие на земята. Може би си мислите, че Бог е допуснал грешка. Може би Бог трябвало да свърши със Сатана, а не да го остави да съществува. Те има милиони други ангели и едва ли Бог би почувствал липсата на един. Нека да предположим, че президентът на САЩ е обвинен за злоупотреба. Да кажем, че злоупотребата е с 3 милиона долара, които той е сложил в джоба си. Но понеже президентът е върховен ръководител на военните сили на САЩ, той свиква специалните военноморски сили и те убиват или унищожават всички от опозицията, които са обвинили президента в злоупотреба. Това ще докаже, че президентът е невинен, нали? Имате странни погледи. Ако президентът е обвинен в злоупотреба и той събере специалните военноморски сили, за да убият обвинителите, това ще докаже ли, че е невинен? Така Сатана и злите ангели отправят обвинение, че Бог е нечестен и несправедлив. Някои от ангелите засвидетелствали преданост към Сатана. Бог беше предизвикан. Божието управление бе поставено под съмнение. Така че ако Бог бе унищожил Сатана в този момент, преди злото само да се е проявило и доказало, това би значило съвсем ясно и недвусмислено, че обвинителят е прав. Така че Бог решил да предприеме краткия вариант от няколко хиляди години, за да предпази Вселената за милиони и милиони години. И така, когато се е появил бунт в небето и тази битка назряла, Сатана и неговите ангели били изгонени от небето и били хвърлени на земята. Но това ни води веднага до друг въпрос. Била ли е земята създадена просто като едно пусто място за Сатана? Била ли е земята създадена само защото Бог искал да се освободи от Сатана? Е, добре. Откровение 12 глава 12 стих казва, «Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас». Горко означава внимавайте. Горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Забележете какво казва Библията. Горко на вас, земни жители, защото дяволът слезе у вас. Бог създаде тази красива вселена. Земята била създадена съвършена като перла на творенията. Бог дал на всички творения правото да избират. Бог дал на херовимите и серафимите възможност за избор. Но ако Бог не бе дал избор и на херовимите, и на серафимите, ако Бог не бе дал избор на земята, Люцифер би казал, чакай, ти никога не си давал избор на земята. Затова Бог предупреждава земята, защото Библията казва, горко ти земел, което означава, внимавай земел, защото Сатана слезе долу. Бог предупредил нашите първи родители. Бог не създал земята като едно пусто място за Сатана. Когато земята излязла нова от ръцете на Създателя, по нея имало бълбукащи поточета, била покрита с жива зеленина, прекрасни цветя, земята била изпълнена с радост, щастие и смисъл. Нека се върнем в книгата Битие. Библията казва в Битие 1 глава 28 стих, че Адам и Ева били господари над морските творения, небесните птици и над всяко движещо се по земята създание. Адам и Ева били създадени като принц и принцеса на тази великолепна, прекрасна планета. Планетата, която не само изглеждала чудесно от космоса, но планета, на която имало радост, хармония и щастие. Те щяха да се размножават с радост, любов, щастие, да дишаш въздуха в Едемската градина, означавало да дишаш любов, да дишаш радост и щастие, да дишаш здраве. Там нямало болести, смърт, трудности, нямало мъка и разочарование. Нищо подобно на това. Адам и Ева живеели в един великолепен нов свят. Но Бог им каза, аз няма да огранича свободата ви, свободната ви воля и възможността да избирате. Така в Битие 3 глава 1 стих, Люцифер идва в градината с думите. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Битие 3 глава 2 и 3 стих. А Ева отговори, от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза, да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Думите на Ева са, Бог не каза, че това е доказателство за нашата вярност. Бог бе им дал всичко, за което сърцето им копнеело, всичко, което искали. Но Бог им дал и възможността да избират. Така, както не упражнил сила срещу Люцифер и ангелите му, той не би ги насилил. Те трябвало да изберат как да живеят, в подчинение или в бунт, живот на радост или живот на страдания, живот в здраве или в болести. Ти и аз имаме възможност за избор, приятелю. Ангелите я имали. Една трета от тези ангели се разбунтували срещу Бога. Адам и Ева имали същия избор. И те избрали пътя на бунта и скръбта, пътя на разочарованието и трудностите, пътя на болестите и страданията. Смъртта и страданието се вмъкнали в нашия свят. Те отворили вратата, приятели, която Бог искал да държи завинаги затворена, вратата на нещастието и страданието. Адам и Ева престанали да се доверяват на Бог. Много хора днес постъпват по същия начин. Те отиват в нощните барове, посягат към алкохола и цигарите, гледат порнографски филми, мислят само за себе си. Струва им се, че животът е само трупане на пари, построяване на хубава къща. Те тичат по света, разглеждат градове, но нещо не върви. Нещо липсва в сърцата им, защото ние сме създадени за Бог. А да обърнеш гръб на Бога, това значи да прибавиш на живота си трудности, скръб и разочарование, приятелю. В Битие 3 глава 4 стих, Писанието ни казва, а змията рече на жената, никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от дървото, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Сатана каза, ще се извисите до по-висока форма на съществуване. Бог ви ограничава. Изберете тази радост. Когато Адам и Ева слушали гласа на лукавия, Те са грешили, а грехът означава разделяне от Бога, източника на живота и здравето. Разделянето от Бога означава разделяне от източника на радостта, от източника на любовта и доброто. Планетата Земя била сътворена съвършена, но Бог позволил на Адам и Ева да избират и те избрали пътя на Люцифер. Затова сега Земята е планета в бунт и черната сянка на смъртта броди по нея. И когато Адам и Ева напуснали Едем, тъй като не можели вече да бъдат в присъствието на любовта, мира и щастието, те влезли в един свят на глад и разрушение, един свят на мъка и душевни рани, в един свят, в който природата щеше да се изроди, защото повече нямаше да има слънце, което нежно да огрява земята. Нямаше да има вече свежа роса. Сега щеше да има снежни вихрушки и бури, торнадо, глад, урагани, земетресения. Целият свят бил променен от греха. Защо има толкова много болести? Защо има толкова много страдания и трудности? Защото нашата планета е планета в бунт. Защото Библията казва в Римляни 6:16, не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда.
Когато Адам и Ева са грешили, тази планета станала в бунт. Те изгубили своето господство, престанали да бъдат принц и принцеса, и така Сатана станал господаря на света. Кой ще изкупи обратно този свят? Адам и Ева са грешили, те отворили вратата на смъртта. Сатана станал господарят на този свят. Кой ще я откупи обратно? Кой ще я спаси? Точно когато Адам и Ева напускали Едемската градина, Бог им дал едно чудесно обещание. Ще унищожи ли Бог тази разбунтована планета? Ще изпрати ли Бог тази планета някъде в отдалечените краища на космоса? Какво ще направи Бог? Божията любов няма да му позволи да унищожи тази планета. Черната сянка на смъртта е над нея, но Божията справедливост трябва да се прояви. Вие, които имате деца, знаете това. Нека да си представим, че вие чистите килима и детето ви влиза с мръсни обувки. И вие виждате 1, 2, 3, 4 кални стъпки на килима и казвате, Джони, моля те, не цапай килима, мама сега ще го почисти. И вие започвате да го чистите, търкате с ръце, изливате различни препарати и накрая сте много горди, че сте се справили. Но след малко детето идва и стъпва отново с калните си обувки на килима и вие казвате, Джони, моля те, не го прави отново. И така вие отново слагате от препарата и почвате да чистите. 5 минути по-късно детето прави отново същото. Какво ще направите, ако детето нарочно повтори 5 пъти тази своя постъпка? Ще кажете ли, всичко е наред, няма проблеми, не се притеснявай, Джони, може би не си разбрал. Така ли се държите след като Джони е влязъл за трети път с скални обувки? Приятелю, всяко дете, към което родителят си променя изискванията, се обърква, нали? Причината, поради която децата са толкова объркани, е, че родителите казват нещо, да после променят решението си. Бог е твърде мъдър, за да позволи бунта да продължи. Защото Бог бе казал на Адам и Ева, ако едете от това дърво, вие ще умрете. За Бог не е било проблем да каже, не се безпокойте, няма това предвид наистина. Това би причинило объркване сред ангелите, сред човешките същества, объркване между херовимите и серафимите. Бог е твърде милостив и любящ да унищожи Адам и Ева и планетата Земя, но също така Той е и справедлив. И вината трябва да се понесе, така че какво би могло да се направи? Библията ни казва какво. Сам Христос щеше да дойде и да обитава на земята в човешка плът. Какво щеше да направи Бог? Библията е ясна. Самия Бог щеше да разреши проблема. Обещанието за Спасител е дадено в битие. Христос щеше да дойде. И когато дойдеше Той, щеше да живее съвършения живот, който ние би трябвало да живеем. Той щеше да умре вместо нас, понеже заплатата на греха е смърт. Адам и Ева, след като ядоха от забраненото дърво, трябваше да умрат. Първият човек ще греши и заслужи смъртта и обрече цялата човешка раса на смърт. Вторият Адам, Христос, дойде и ходи свято по земята, на която първият Адам се провали и умря, за да ни даде живот. И така, първият Адам се греши и донесе какво? Смърт. Вторият Адам, Исус Христос, чрез съвършения си живот, донесе живот. Чуйте обещанието на Библията, Лука 19 глава 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и спаси погиналото. Той дойде да ни потърси, за да ни спаси. Йоан 3 глава 17 стих. Бог осъди ли света за греха? Какво казва Библията? Понеже Бог е пратил Сина на света, понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде света спасен чрез Него. Чрез греха и бунта, нашия свят се отдръпна от Бога. Христос дойде, за да живее съвършен живот, за да премахне проклятието. Христос дойде, за да ни освободи от осъждението. Христос дойде, за да ни даде живот. Там, където имаше само смърт. Но сега ти може би питаш, Марк, имам един много практичен въпрос. Ние сме родени в свят, който Христос е изкупил, свят, който със сигурност и се съживял. Но кажи ми как да се възползвам от това. Когато преживявам драмата на развода, как може това да ми помогне? Как може да ми помогне, ако току-що са ми открили рак? Когато не мога да си изплатя сметките, как ще ми помогне това? Когато домът ми е разрушен от земетресение, когато ураганът Андрю е отнесъл къщата ми, как това ми помага? Марк, аз съм невинен и страдам. Това всичко е добра теория. Нашият свят е бил създаден съвършен от нашия Бог. Адам и Ева се грешили. Нашата планета е в бунт. Сума си разбирам, но в сърцето си все още чувствам болка. Аз все още се чувствам притиснат от трудностите, страданията. Животът ми често изглежда разбит. Христос беше роден от Мария, заченат от Светия Дух. Но домът, в който Христос се роди, беше съвсем беден. Когато Христос служише в обществото, Той бе отхвърлен. Исус знае какво е бедността, не защото е небесен Бог, а защото Той сам дойде на земята в човешка плът. Истината, приятелю, е, че Исус разбира твоите трудности и копнежи. Исус срещна изкушенията на Сатана и Той знае какво значи да си изкушаван. Ще кажеш, почакай, Исус никога не е бил съблазнен с алкохол, наркотици. Ако е така, как би могъл Той да е мой спасител? Как би могъл да се чувства на страданията ми? Приятелю, Исус пости 40 дни. Физическите потребности и копнежи на тялото му, когато бе постил 40 дни, бяха по-големи от която и да било страст, която имаш за алкохол, цигари или секс. Физическите нужди, които Исус изпитваше през тези 40 дни, му показаха какво значи да си подложен на страшните сатанински изкушения към плътта и той знае какво значи да ги преодолееш. Ти си казваш, но той не знае какво значи да се развеждаш, какво е самота, какво значи да плачеш на възглавницата си в 2 часа сутринта. Чуй, приятелю, Библията е твърде ясна. Исус знае какво е самота. Той разбира какво е да си съвсем сам. Да прочетем Евреи 2 глава 14 стих. И тъй, понеже децата... Кои са децата? Ние сме. И тъй, понеже децата са същества от обща плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт, който има властта, сиреч дявола. И така Исус подели същия живот, подобно на нас. Той знае какво е да си уморен и гладен. Той знае какво значи да си изпълнен с мъка, разочарование и скръб. И той казва, аз разбирам твоята болка. Исаия 49 глава 15-16 стихове. Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите си съм те врязал. Когато Исус увисна на кръста и гвоздите бяха забити в дланите му и кръвта се стичеше по ръцете му, когато Христос висеше на кръста с тръмен венец на главата си и кръв стичеше се по лицето му и тръмните нараняваха очите му, когато висеше на кръста, той понасяше физическа болка. Понасяш ли физическа болка в живота си? Исус знае какво значи това. Изпитваш ли душевна болка? Юда го предаде. Петър се отрече от него. Евреите го отхвърлиха. Римляните го разпънаха на кръст. Той висеше на кръста сам. Той дори извика: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Грехът бе толкова голям, че той бе убит от тъмнината. Своята най-дълбока самота, той не само те разбира, но той чувства това, което преживяваш. Когато ти се чувстваш самотен, и той се чувства така. Когато ти си тъжен, и той е тъжен. Когато си отхвърлен, и той се чувства отхвърлен. Когато изпитваш душевна болка, и той изпитва душевна болка. Има една интересна история. Малко момче раздавало вестници в едно селце, наблизо имало ферми. Момчето обикаляло фермите със своя велосипед и си вършило работата. Той искало да има куче.
Но кучето, за което мечтаяло, било порода златна овчарка. Момчето харесвало тази порода. По това време в тази част на страната, човек можел да си купи златна овчарка за 25 долара. Това малко момче било на 12 години и сърцето му копнеело за такова куче. Веднъж с колелото си то стигнало до една ферма, на която имало табелка «Кученце за продан». Отпред стоял един мъж, до който момчето се приближило и казало: «Господине, видях табелката, какви кученца имате?» «Златни овчарки». «Имате златни овчарки? Колко струват?» «25 долара». «Аз съм спестил 25 долара, господине. Имам тези пари. Мога ли да видя кученцата?» «Разбира се», казал мъжът. И така мъжът и свирил. И след малко тези златни овчарки дотичали. Красива майка, послушна, отговорна. И четири малки кученца тичали след нея. Момчето се затичало, гушнало тези кученца, а те го лижили по лицето. То било възхитено. Казало: «Господине, искам едно». 5 минути по-късно, едно пето малко кученце се появило зад ъгъла. То било с крив крак. «Какво станало с това кученце, господине?» «Роди се така. Роди се с крив крак».
Gnarled leg. It had polio at birth. What are you going to do with that?
Какво ще го правите, господине?
It's no good for nothing.
Не става за нищо. След час ще го извадя, ще го изведа в гората и ще го разстрелям. Това е всичко, което мога да направя за него. Това пето кученце било мръсно, кално, не било хранено, било с криво краче, но момчето казало: «Господине, господине, ще ви дам 25 долара за него. Това е кучето, което искам. Това с кривия крак, това мръсното». А мъжът отговорил: «Синко, ти си луд! Защо ще дадеш 25 долара, които си спестявал 6 месеца за такова куче?» Малкото момче започнало да вдига крачола на панталона си и отдолу си открили метални скоби около крака му. Момчето имало детски паралич. И то казало: «Господине, това куче се нуждае от някой, който да го разбира. И аз го разбирам. Аз се нуждая от някой, който да ме разбира, когато съм сам. Нуждая се от някой, който да ме разбира, когато съм изпълнен с мъка. Когато дъщеря ми е катастрофирала и аз моля Бог за нея. Аз се нуждая от някой, който да разбере физическите и душевните ми болки. Защото в живота на всеки има мъка. Трудни дни идват във всяко семейство. Ние живеем в свят с болести, страдания, смърт, в който всяко семейство един ден ще преживее мъка и душевна болка. Но Христос казва: «Марк, аз те разбирам. Аз дойдох тук на земята и преживях една от най-жестоките физически болки. Аз преживях най-жестоката душевна агония. Аз висях на кръста и кръвта се стичеше по мен. Всяка моя капка кръв, която изтече поради моята физическа, душевна и умствена агония, изтече, за да мога да те разбера. И така тази вечер аз мога да дойда със своите трудности, със своята тъга. Аз мога да дойда със своето разочарование. Исус разбира и Той ти дава сила, с която да посрещнеш своите нужди. Когато невинни хора страдат, Христос е там. Когато сърцето ти е разбито, Исус е до теб. Когато се отнасят с теб нечестно, Христос е до теб. Когато животът ти е объркан, Исус е до теб. Библията никога не е обещала, че добрите няма да страдат. Библията никога не е обещала, че невинните няма да са в беда. Но Библията обещава, че когато минаваш през най-гъстата тъмнина, когато си омъчнен и разочарован, Христос е до теб и ръцете му са широко отворени, за да ти прегърне силно, за да погали косата ти и за да ти прошепне в ухото. Аз съм с теб, дете мое. Библията казва, че едно връбче не пада без Божието знание, и ако той се грижи за връбчетата, то той се грижи и за теб. В Евангелието от Матей 10 глава 29 до 30 стихове се казва, че Той е загрижен за дребните неща в твоя живот. Всички косми на главата ти са преброени. При някои от вас те напълно липсват, при други са по-малко, но колкото и да са, всички се знаят. Преди няколко дни аз си решех косата, когато едно от децата ми влезна, всъщност 16 годишния ми син, погледна ме и каза: «Татко, какво правиш? Ще оплешивееш?» Аз му казах: «Не, само я дърпам, за да порасне по-бързо и да закрие това оголено местенце на главата ми». Библията казва, че космите на главата ни са преброени. Това е друг начин за Бог да ни каже: «Аз съм загрижен за дребните неща в твоя живот». Да, невинните хора ще страдат. Да, ние живеем в свят на страдания, болести, трудности, мъка и разочарование. Да, живеем в свят, в който падат бомби, появяват се урагани. Живеем в свят с глад и бедност, но живеем в свят, в който е живял Исус Христос. Този свят е изкупен, Той е Христов. И един ден Той ще дойде, за да ни заведе от дома. Ще дойде, за да премахне страданията, болестите и скръбта. Но докато сме тук и ги преживяваме, Той не само ни разбира, но Той ни дава сила, за да се справим. Чуйте какво се казва в книгата на Исаия 41:10. Не бой се, защото аз съм с тебе. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подпра с праведната си десница. Исаия казва: да, аз ще ти помогна. Душевни болки, мъка. Вие казвате: Марк, как ще ни обясниш това нещо? Хитлер уби 6 милиона евреи. Къде беше Бог в този момент? Къде беше Той тогава? Влакове се пълниха в Европа. Казваха на хората: елате, ще ви изведем на тихо и спокойно място. Хиляди отиваха и като се качваха на влаковете, те не отиваха на тихо място с басейни, а в газови камери. Всички тези минали времена са ужасни. Ужасни. Стомахът ми се свива. Повдига ми се. Хората отиват там, с лагерите на смъртта, Бухенвалд, Освенцим, Аушвиц. Хората били разделени на три групи. Първите – млади, после стари и девойки. Те били свалени веднага от влака, събличили ги голи и ги отвеждали под душевите в газовите камери. Всички умирали веднага. Друга група живели 6 месеца. После всички бивали убивани. Тези лагери хората живели най-много до 9 месеца. Господи, къде беше в Аушвиц? 6 милиона убити. Защо, Боже? Трябва да зная. Аз влязох в тези стаи в Аушвиц. Там имаше човешки коси. Те ги постригвали и бръснили и употребявали косите им, за да си правят одеяла. Има една стая с златни зъби, които били избивани с чук. Ужасно е. Една стая с малки детски обувки. Господи, къде бе ти? Боже, защо тази бруталност, това страдание? Ако съществуваш, защо стана всичко това, Боже? Напрягам ума си, защо? После отидох при килиите. И там, на стената, беше издълбан кръст. Под кръста умиращият затворник бе издълбал следните думи: Христос беше тук. Аз получих отговор на моя въпрос. По време на най-големите страдания в Аушвиц, той бе там. Неговото любящо сърце състрадаваше. Винаги, във всяко време на страдание, болест и смърт, той е до теб. Той е до всяко момче, което не може да тича и стои в инвалидна количка. Той е с всяка жена, чието брак е разбит и сърцето й съкрушено. Той е с всяка плачеща майка и баща, чието деца са посегнали към наркотиците. Той е с всяко страдащо дете. Той е с всяко гладуващо дете. Той е там по време на урагани. Когато невинни хора страдат, той е до тях, за да укрепи ръцете им и да ги окуражи. Но някой казва, това ли е всичко? Ако това е всичко, цялата ни надежда, че той ни разбира и дава сили, тази надежда е добра, но с нея стигаме само до гроба и повече нищо. Има по-голяма от тази надежда, приятели. Библията учи, че един ден грехът, страданието, трудностите и мъката ще изчезнат. Езекиил 28 глава 16 и 18 стихове. Ще те унищожа. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и изтребих от сред огнените камъни, херовиме засиняващ. Затова извадих огън и сред тебе, който те изяди и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. Бог казва, че болестите няма да съществуват вечно, трудностите и мъката няма да продължат вечно. Бог казва на Сатана, аз ще те унищожа накрая. Накрая на времето Исус Христос ще дойде. Той ще слезе от небето. Той ще дойде в слава и величие. Страданието ще приключи. Шекспир казва, целият свят е една сцена, а всички мъже и жени са актьори. Апостол Павел казва, че нашият свят е за показ на ангели и хора. Бог е позволил грехът да се развива. Бог е позволил трудностите и страданията да продължават. Бог е тук, Той е изкупил света, но в своята мъдрост пред целия всемир, Бог ни убеждава, че грехът никога вече не ще се допусне. Той ни уверява, че душевните мъки никога няма да се повторят отново. Защото как, като виждаме сега болестите, страданията и смъртта, които са резултат от греха, ние ще кажем, Боже, искаме Ти да ни водиш. Боже, искаме само Ти да си нашия водач. Господи, Ти си един единственият, който можеш да ни направиш радостни и щастливи. Един ден Той ще дойде. Той ще каже, сбъдна се, свърши се. Няма повече душевна болка, мъка, разочарование, тъга. Както светкавицата се вижда от изток до запад, така и ние ще видим пришествието на човешкия син. Матей 24:27. В Откровение 1 глава 7 стих, Библията казва, Той идва с облаците и ще го види всяко око. Той идва с слава, с величие. Идва да сложи край на греха. Няма да има повече Сомалия, Босна, Херцеговина, Руанда, градове, по чието улици стоят наркомани, алкохолици. Няма да има рак, болести, страдание и смърт. Той идва. И когато дойде, ние ще го срещнем във въздуха, за да бъдем с него в небето. Ще бъде сложен завинаги край на греха, страданията и болките. В един свят на мъка, страдания и болка, Той все още управлява и държи всичко в ръцете си. Един ден Той ще оправи всичко. Един ден Той ще обясни всяка тайна на твоето сърце, която никога не си бил способен да разбереш. Има много неща в твоя живот, които ти искаш да разбереш, но ти просто не ги разбираш. Твоето детство, мъката и тъгата в него, твоя брак, болестта, която внезапно те сполетя, много тайни в твоя живот, които ти не разбираш, много въпроси, които чакат отговор. Може никога да не разбереш причините в този свят, но знай това, Той разбира. Той чувства болките, които преживяваш. Той желая да те вземе в ръцете си. Той иска да те привлече близо. Той иска да възстанови разбитото ти сърце. Той иска да ти даде сила и кураж, които само Той може да ти даде. Един ден Той ще оправи всичко. Един ден Той ще обясни тайните, които днес изглеждат толкова тъмни. Приятелю, очите му гледат върбчето и аз знам, че Той наблюдава и теб. Нека да се помолим заедно. Господи, тази вечер ние живеем в свят на страдания, разочарования и сърдечна болка. Но Бог идва в този свят. Исус дойде в този свят. Той ни разбира. Той ни симпатизира и ни състрадава заедно с нас. Ние можем да намерим утеха, смисъл, изцеление и сила в Него. О Боже, тази вечер ние Ти благодарим, че един ден Ти ще възстановиш реда навсякъде. Благодарим Ти, че един ден тъгата, сърдечната болка, разочарованието ще изчезнат. Благодарим Ти, че един ден Всемирът ще се възстанови и нашите сърца чакат този ден и заради Него ние можем да гледаме отвъд сълзите, мъката и разочарованието си, напред към новия свят, който Христос ще ни даде. Благодаря Ти, Боже, за това, че освети мрака ни и ни даде радост. За всичко това молим в Твоето име. Амин.